saioa da hau eta orain bertan sare sozialen mundua murgiltzerakoaz, Alain Perezen txanda da, naiz bere begiek igual ja dioten amaitzeko txanda ere iristar dela.
Gauzo horiek ez dira kontatzen, osea, irratiaren magia hori da, jendeak ez dakiela ze aurpegi daukagun momentu.
Bueno, zein da Instagram edo Snapchateko zure filtro gustokoena? Igual filtro honekin zure aurpegiare aldatu dezakezu orain txe bertan.
Ba, segurazki.
Zemat erabiltzen duzu filtroa sareetan? Jakin, filtro hauek ere adikzioak sort ditzaketela, Alain.
Bueno, arratsalde on denoi, arratsalde on. Adi ondo entzun, filtrozale amorratua baldin bazara. Adituek Snapchat dismorfia bezala izendatu dutelako filtroekiko geroz eta jende gehiagok daukan obsesio hau. Jarri diote Snapchat izenaz, Snapchat izan zen filtroak erabiltzen lehendabiziko sare soziala. Bueno, badirudi azken hilabeteetan kasu hauek nabarmen egin dutela gora eta ondo entzun, autopertzepzioaren nahasmena areagotu egin dela bereziki gazteengan. Claro, hasieran aurpegia deformatzeko, da bueno, parretxo batzuk botatzeko helburuarekin sortu ziren filtroak obeintzat hasieran helburu horrekin erabiltzen genituen, baina claro, denborarekin hau guztia evoluzionatzen joan da. Eta azkenaldian bereziki, ez dakit, aurpegia pixka txukuntzeko, zimurrak entzeko, edo kolorea emateko filtroek hartu dute...
Bronzeatu alortzeko.
Claro, hombre, horiek hartu dute indarra.
Ekak lortzeko bebai.
Ekatxoak.
Baita ere, deitzen omentzai hauei beauty filter. Beauty
filter. Zela?
Beauty filter.
Vale. Edertasun filtroa.
Bai, baina kategoria hontan sartuta daudela denak, vale? O sea, zuk egiten badezu horrelako filtro bat da beauty filter bat egin dezu.
Hor daude Pelayo Díazen filtroa.
Hori da.
Maria Hernández Beauty.
Maria Hernández Beauty, hori ere.
Beti agertzen da, baita.
Baita, baita, da.
No makeup, makeup.
No makeup, makeup. Bai, nik asko erabiltzet, adibidez, top model look.
Oi, hanbera.
Bai, bai, egiten, o sea, top model look. Kokonut, bai, kokonut.
Kokonut. Claro, ondartza giroa transmititzeko.
Hori guda erabili behar da, neguan ez, eh? Bueno, a ver, zuek ulertzeko gazte asko orain ebakuntza estetiko bat egitera joaten direnean, claro, nik hau esnekien baino, o sea, ebakuntza estetiko bat egitera joaten dira, eta Instagrameko filtro batekin egindako argazkiak eramate dituzte, erreferentzia bezala, o sea, zuk ateratzen zu argazki bat, esna, o sea, Instagrameko filtro batekin, imprimatzen dezu argazki hori,
wow.
Edo, bueno, mugikorren eramate dezu, eta joten zara, ba, ez dakit, medikoaren gana, edo estetika zentroko pertsona baten gana, esatera, horrela nahi dut jarri aurpegia gorputza.
Garen hori beti egin izan da, Joan izan garenan ilapaindegira zenbat bider joan jendea, ni barne
batekin.
Pertsona baten argazki eramanda, adibidez, David Beckhamen ile mozketan edo duzu, eramaten duzu argazkia Beckhamena pelukeriara eta saiatzen zara adierazten pertsona horri ilapaintzaileari mozketa hori egiteko.
Baina hilia dala, ez dala azkenian bizitza guztirako aurriko duzun petoke bat. Eta...
Hau fuertea da, Ion, ez da pertsona baten argazki eramate duzula. Eramate duzu zure argazki bat, baino filtroa jarrita. Osea, hori da aldaketa. Eta irakurri dut, hemen dauzko de estatistikak, estatu batuetan, 145 hasi dira, filtro baten itxura hartu nahi duten bezeroen eskariak. Osea, 145 gehiago eskatze dute filtro baten bidez. Hori nahi dutela.
Hori oso jebixa da, Ose, azkenian ez bakarrekan gaztiak edo ja helduak juten diala hori itxera, ze gazte gaztienak nahi dote zan ba, ondiokan umiek dianak, nerabeak dianak, azkenian dialak kontsumitzen dutelak, ba, olako sare sozial geixenak, horrek baldintzatzen hau beren bizitza ziaro,
claro, fuerte da, telefonaren kameraren bidez, zure burua ikusten zula modu batean filtro hortaz baliatuz, baina gero ispilula joaten zarenean, ispilon hor dago egia gordina, eta horrek nolabait eragiten zure animoan eta zure aldartean.
Eta aurrekoan egon ginen, ba, komentatzen de, zela da inglesez, de social dilema, social dilema.
Social
dilema. Pelikula horretan agertzen zan bebai, ez dala brometarako gauzia, ze azkenian, uste osala, amabi urtetik, amabost urtera bitxarteko gaztiak, ez diak gustora sentitzen beren buruakin, ze azkenian dake filtruak hain barneratuta, horrek bebai eruaten dabela suizidio, kaso askotara, claro. Eta 150 baino geixautan hasi dala,
Ari gara sindrome berri bati buruz, Snapchat dismorfia. Ez da disformia, dismorfia baizik.
Snapchat dismorfia hori da, eta beauty filter hauek gainera, gau, imaginatu, zuzarela Kim Kardashianen superfana, eta Kim Kardashianek berak egiten duela horrelako filtro bat, bueno, ba, horrek oraindik eta obsesioa gehitu egiten du, areagotu egiten du. Gau, ze pasatzen da, bueno, ba, batzuen obsesioa hainbesteko abilakatu dela, dutela, bakarrik sare sozialetan bizi nahi dutela, eta claro, bizitza soziala, beraien bizitza soziala, sareetara bakarrik mugatzen dutela, hau da, ez dutela errealitatearekin koneksiorik izan nahi, bakarri nahi dute beraien unibertso propio hortan geratu, zergatik ba hor bakarrik ikusten direlako,
claro,
ondo.
Claro, pompa horretan seguru daude.
Claro, eta horrek ba ondorio psikologiko ba jebiak ekar litzake, antsietatea, depresioa maitek esan duen bezala, hoiek izateko aukerak ere areagotu egiten dira. Hala ere, dena ez da txarra, ze filtro horrelako beauty filter bat modan jartzen baldin bada, adibidez, pekatxoekin, lehen adibidez, pekak izatea zerbait txarra bezala ikusten zen. Claro, aste badira filtroiek modan jartzen, pekak gero ondo ikusiak egoten hasten dira, orduan, claro. Bueno, hori azken bina moda kontua da.
Bueno, badagoela jendio behai pekak tatu hau itxen ditxuala, orpe gixan, baya, zela da, hau, Espainian
mikropigmentazioa, ez da? Ja, eta gero badira beste batzuk, txakurtxoren filtro jartze dutenak, super cute, super cookie geratzen direnak, eta, karo, orduan baita, batzuk irabazten dute, txakurtxo baten filtrorekin.
Bai, filtro batzuk irabazten dute, hori egia. Orduan badakizu, filtroekin obsesionatzen hastena ari zaretela uste badezute, ba igual honena, arazo honi, ez dakit, irtenbide ematea dela, profesional batekin aztertzea izango dela igual, erarikonena, asuntoa gehiegi ez komplikatzeko. Ze filtroak erabiltzea, ok, baino, dena beti bezala tamaina.
Hori da.
Tamaina.
Ba, hortxe haukazu, sindrome berria edo patologia berria, Snapchat dismorfia. Aipatzen hasi dira ja adituak, eta bertara karri dizuegu, ze gure biltzen gara sareekin, eta filtroekin eta bar, bajakin, dena tamainan erabili behar dela, eta beti ere, realitatea desbirtuatu gabe.
Hori da, ez distortzionatu.
Ez ahaztu zer garen, alako segara, onartu saiatu, onartzen zure burua alduzun moduan, eta gero filtroak eta asuntoak erabili, baina, joe, ba, kontrol baten barruan, ez da? Erraza da esaten gero zaila, claro, da hori egiten, baina, bueno, hortxe geratzen da gure abisua. Eskerrik asko Alain Perez.
Ez da, zer zu,